Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi. Saya Yosias Dandra akan menemani Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan ini. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bahwa Ayub memiliki kerinduan pada firman Allah. Lalu bagaimana kelanjutannya? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami ya Bapa, untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini, dan juga ampunilah dosa dan salah kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami, di dalam kami memahami apa maksud dan kehendak Tuhan melalui kebenaran firman-Mu ini. Terima kasih Bapa. Kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki kitab Ayub pasal yang ke-24. Di mana ayat yang pertama dan juga ayat yang kedua mencatat demikian. Mengapa Yang Maha Kuasa tidak mencadangkan masa penghukuman dan mereka yang mengenal Dia tidak melihat hari pengadilannya? Ada orang yang menggeser batas tanah, yang merampas kawanan ternak, lalu menggembalakannya. Saudaraku, kita melihat di sini bahwa Ayub mendaftarkan dosa-dosa orang lain secara terbuka. Beberapa di antaranya adalah orang-orang yang tidak jujur. Mereka dikatakan mengubah batas tanah dari tanah tersebut. Selanjutnya, Ayub 24 ayat 3-4 mencatat demikian. Keledai kepunyaan yatim piatu dilarikannya, dan lembu betina kepunyaan seorang janda diterimanya sebagai gadai. Orang miskin didorongnya dari jalan. Orang sengsara di dalam negeri terpaksa bersembunyi semuanya. Anda lihat, mereka dikatakan tidak jujur dalam urusan mereka dan mereka memanfaatkan orang lain, bahkan terhadap mereka yang sedang membutuhkan. Selanjutnya, Ayub 24 ayat 6 mencatat, di ladang mereka mengambil makanan hewan, dan kebun anggur milik orang fasik dipetiki buahnya yang ketinggalan. Perhatikan, panen jagung yang dimiliki orang jahat itu menghasilkan banyak hasil yang sama seperti yang dihasilkan oleh orang banyak. Dan Ayub bertanya, mengapa hal itu bisa terjadi? Mereka juga telah melakukan pembunuhan, mereka telah merampok, mereka telah berzina, namun kelompok orang-orang jahat ini tetap diizinkan untuk masuk kubur seperti orang lain. Selanjutnya, Ayub 24 ayat 9 mencatat, air salju dihabiskan oleh kemarau dan panas. Demikian juga dilakukan dunia orang mati terhadap mereka yang berbuat dosa. Saudaraku, bukan hanya mereka masuk kubur seperti yang lain, tetapi nampaknya di sini dikatakan juga bahwa mereka imun atau kebal terhadap ketidakadilan di dalam hidup ini. Memang kelihatannya seolah-olah mereka itu begitu disukai. Kemudian Ayub memandang pada keadaannya sendiri. Ia sakit dan miskin. Dan ia memandang kepada orang jahat dan melihat mereka bisa hidup dengan enak. Karena itu Ayub berkata, "Saya hanya tidak bisa memahaminya. Saya ingin tahu mengapa saya seakan-akan dicampakkan. Mengapa justru saya yang mengalami hal yang seperti ini?" Selanjutnya, Ayub 24 ayat 25 dikatakan, "Jikalau tidak demikian halnya, siapa berani menyangga aku dan meniadakan perkataanku?" Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jelas di sini kita melihat bahwa para sahabat Ayub ini belum dapat menolong Ayub. Sebenarnya, mereka telah memberi Ayub sebuah penyebab untuk berkeluh kesah. Dalam pengalaman pelayanan saya, betapa seringnya saya mendengar satu pertanyaan dan saya mau katakan bahkan hampir 1000 kali. Pertanyaan itu adalah, mengapa Allah mengizinkan hal ini terjadi pada saya? Bukankah kita pernah mendengarkan pertanyaan ini muncul berkali-kali? Itulah yang sedang ditanyakan oleh Ayub di dalam bagian ini. Ayub bertanya, mengapa Allah izinkan hal ini terjadi pada diri saya? Apa alasannya? Pemikiran Ayub ialah, saya adalah seorang yang baik, hidup sesuai dengan firman Allah, sementara orang di luar sana adalah orang jahat. Tapi mengapa justru saya yang mengalami hal yang seperti ini? Suatu penderitaan yang luar biasa, bukan? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah pertanyaan sama yang masuk ke dalam pikiran banyak orang. Jelas bahwa sebenarnya Ayub tidak dapat memahami pikiran Allah dan kita akan mendapati pula bahwa Ayub juga tidak memahami dirinya sendiri. Namun walaupun demikian, Ayub tetap memiliki iman yang kuat kepada Allah dengan pengetahuan terbatas yang dimilikinya itu. Kini pembahasan kita memasuki kitab Ayub pasal yang ke-25. Saudaraku, kita sekarang akan mendapatkan kata-kata terakhir dari Bildad. Namun sayangnya, kata-kata itu sangat singkat. Menurut saya, cahaya itu sudah mulai redup pada Bildad. Ia adalah seorang pemikir dan juga intelek. Dan mungkin ia mulai berpikir, jika Ayub bersalah, mengapa ia tidak frustrasi menghadapi serangan bertubi-tubi yang kita sampaikan kepadanya? Mengapa? Karena sampai saat itu Ayub masih saja mempertahankan integritasnya. Ayub masih bisa melawan. Ingatlah bahwa Bildad adalah seorang tradisionalis. Saudara, Bildad adalah seorang ilmuwan yang menuangkan kehidupan ke dalam tabung penguji dan berkata, "Lihat, inilah sesuatu yang selalu terjadi. Hukum Allah ialah bahwa ia akan menghukum orang-orang yang berdosa." Namun demikian, ia juga bertanya-tanya, mengapa Ayub tidak hancur mentalnya jika ia adalah seorang yang berdosa dan yang bersalah? Saudaraku, ada orang-orang dewasa ini, baik itu teolog maupun juga ilmuwan, yang berbicara dengan begitu intelek, terutama tentang penciptaan bumi. Mereka nampaknya tahu dengan tepat apa yang telah dilakukan Allah di dalam keadaan tertentu di miliaran tahun yang lalu. Kita saat ini memiliki generasi yang sudah mengalami cuci otak. Namun saya kemungkinan merupakan salah satu dari kelompok yang memiliki keragu-raguan terbesar yang pernah dikenal. Mengapa? Karena menurut saya, asumsi pengetahuan ini tidak dapat dibenarkan. Saudaraku, Para ilmuwan itu sebenarnya bahkan tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari. Jadi bagaimana mereka dapat berbicara dengan penuh otoritas seperti itu tentang apa yang sudah terjadi 2 miliar tahun yang lalu? Apakah ada orang yang benar-benar tahu dengan tepat apa arti kitab Kejadian pasal 1? Menurut saya, jika Musa saat ini hadir di sini dan dapat mendengar beberapa dari penjelasan ilmiah ini, maka ia akan tersenyum dan berkata, "Wah, apa yang sudah dipelajari mereka sejak saya menulis kitab Kejadian? Mereka nampaknya justru lebih tahu banyak daripada saya." Saudaraku, baik Bildad maupun kaum intelektual kontemporer atau masa kini, tetap saja perlu mengingat bahwa cara-cara Allah itu sukar dipahami. Mari kita mulai melihat ayat yang pertama dan kedua dari kitab Ayub pasal 25 ini, di mana firman Tuhan mencatat demikian. Maka Bildad, orang Suah, menjawab, "Kekuasaan dan kedahsyatan ada pada Dia yang menyelenggarakan damai di tempatnya yang tinggi." Anda lihat, Bildad sangat meninggikan Allah dan itu memang baik. Kemudian Ayub 25 ayat 3 mencatat, "Dapatkah dihitung pasukannya? Dan siapakah yang tidak disinari terangnya?" Saudaraku, sebuah terjemahan yang lebih baik ialah, "Siapakah yang tidak diterangi oleh cahaya Allah?" Dengan kata lain, Allah sebenarnya adalah Dia yang Maha Kuasa. Kemudian, Ayub 25 ayat 4 mencatat, "Bagaimana manusia benar di hadapan Allah? Dan bagaimana orang yang dilahirkan perempuan itu bersih?" Perhatikan, ini adalah sebuah pertanyaan yang baik. Ini merupakan sebuah pertanyaan yang seharusnya diajukannya sejak awal. Walaupun Bildad telah mengajukan pertanyaan yang besar, namun sayangnya, ia tetap saja tidak memiliki jawaban yang benar. Selanjutnya kitab Ayub 25 ayat 5 mencatat, "Sesungguhnya, bahkan bulan pun tidak terang dan bintang-bintang pun tidak cerah di matanya." Saudaraku, manusia sudah sampai ke bulan saat ini dan kita telah mendapati bahwa bulan adalah sebuah tempat yang sangat kotor. Tempat itu dikatakan dipenuhi dengan abu dan kotoran atau debu vulkanik. Dan tentu saja, itu bukan sebuah tempat yang indah untuk kita berpiknik atau berekreasi, bukan? Itu bukanlah sebuah tempat yang romantis seperti bumi ketika bulan bersinar dan Anda dapat berkencan untuk pertama kali. Planet Mars kelihatannya tidak lebih bersih. Kita melihat bahwa bintang-bintang itu tidaklah murni pada pemandangan Allah. Kemudian ayat yang ke-6 dari kitab Ayub pasal 25 ini selanjutnya mencatat, "Lebih-lebih lagi manusia yang adalah berengah, anak manusia yang adalah ulat." Saudaraku, ada orang-orang yang tidak mau menghadapi kenyataan itu. Saya menyukainya. Dewasa ini ada orang yang mengatakan bahwa kita berasal dari cacing. Tetapi sebenarnya kita tidak berasal dari cacing, tapi kita memang adalah cacing. Itulah kenyataan kita di hadapan Allah saat ini. Bagaimana seorang manusia yang dilahirkan dari seorang perempuan dapat menjadi bersih di hadapan Allah? Itulah pertanyaannya. Itu adalah sebuah pertanyaan yang baik. Dan itu tentu saja adalah sebuah pertanyaan yang hebat. Tetapi sekali lagi, Bildad tetap saja tidak memiliki jawabannya. Hanya Tuhan Yesus Kristus yang memiliki jawaban atas pertanyaan itu. Selanjutnya, saudaraku, kini pembahasan kita memasuki kitab Ayub pasal 26. Ini merupakan ceramah Ayub yang paling panjang. Ceramah ini mencakup pasal 26 sampai dengan pasal yang ke-31 dari kitab Ayub ini. Ayub mengakui secara terbuka imannya kepada Allah, kaliknya, dan kita mulai melihat masalah sebenarnya. Mari kita mulai melihat ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga dari kitab Ayub pasal 26 ini yang menyatakan demikian. Tetapi Ayub menjawab, alangkah baiknya bantuanmu kepada yang tidak kuat dan pertolonganmu kepada lengan yang tidak berdaya. Alangkah baiknya nasihatmu kepada orang yang tidak mempunyai hikmat dan pengertian yang kau ajarkan dengan limpahnya. Saudaraku, Ayub seakan berkata, Bildad, Anda tidak memiliki jawaban untuk diberikan kepada saya. So far, Anda juga tidak memiliki jawabannya. Elifas, jawaban Anda pun tidak menolong saya. Kalian semua memang banyak berbicara, tetapi tetap saja tidak memiliki jawaban. Dan saudara, memang mereka semua telah mengatakan banyak hal yang baik, bukan? Tetapi tetap saja itu semua tidak memiliki makna langsung atau mengkomunikasikan sesuatu kepada Ayub. Karena ternyata tidak ada seorang pun dari antara mereka yang dapat menjawab pertanyaan mengapa Ayub harus menderita. Selanjutnya, Ayub 26 ayat 4 mencatat demikian. Atas anjuran siapakah engkau mengucapkan perkataan-perkataan itu dan gagasan siapakah yang kau nyatakan? Perhatikan di sini. Atas anjuran siapakah engkau mengucapkan perkataan-perkataan itu? Ayub di sini seakan mempertanyakan, Anda akhirnya muncul dengan pertanyaan yang benar, Bildad, namun Anda tetap tidak memiliki jawaban. Jadi siapakah yang telah tertolong dengan semua pembicaraan ini? Kini Ayub mulai masuk dalam pembicaraannya. Di dalamnya, Ayub akan menyingkapkan jiwanya seadanya. Ada banyak hal yang akan disampaikan Ayub, dan sebagian besar dari itu sangat baik. Ayub bahkan memasuki bidang penciptaan dan mengakui bahwa Allah adalah Sang Pencipta. Selanjutnya, Ayub 26 ayat 5-7 mencatat, roh-roh di bawah menggeletar, demikian juga air dan penghuninya. Dunia orang mati terbuka di hadapan Allah, tempat kebinasaan pun tidak ada tutupnya. Allah membentangkan utara di atas kekosongan dan menggantungkan bumi pada kehampaan. Saudaraku, banyak hal yang diciptakan Allah dan dikatakan membentangkan utara di atas kekosongan. Manusia telah berupaya menunjukkan bahwa ada kevakuman di utara, bahwa tidak ada bintang-bintang di satu tempat tertentu di utara. Hal itu disebut sebagai a hole in the north atau sebuah lubang di utara. Betapapun kita memiliki teleskop yang sangat kuat, namun pada kenyataannya kita mendapati bahwa kita tetap tidak dapat menempatkan teleskop ke arah manapun dalam alam semesta ciptaan Allah tanpa mendapatinya dipenuhi dengan bintang-bintang atau alam semesta lain. Ayub berkata bahwa Allah menjangkau dalam alam semesta dan menutupinya. Ia dapat menutupi ruang yang kosong. Juga saudaraku, ruang angkasa itu adalah ciptaan Allah. Ini adalah satu bidang yang diciptakan Allah. Bermiliaran tahun cahaya yang menjadi jarak sebuah bintang, dan Allah juga yang menciptakannya. Apa yang menyebabkan mereka tidak saling beradu dan berbenturan seperti mobil-mobil di jalan raya saat ini? Allah menempatkan ruang angkasa di antara mereka. Lalu apakah ruang angkasa itu? Mungkin ada yang menjawab, ketiadaan. Tetapi ruang angkasa sebenarnya adalah sesuatu. Tapi saya tetap tidak tahu apakah itu. Namun itu tetap adalah sesuatu dan Allah menciptakannya untuk menopang benda-benda langit terpisah satu sama lain. Ruang angkasa adalah bagaikan pelumas yang digunakan Allah untuk membuat benda-benda di ruang angkasa tidak saling bertabrakan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dengarkanlah apa yang dikatakan Rasul Paulus sebagaimana Roma 8 ayat 38-39 mencatat demikian. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Perhatikan di sini, ataupun sesuatu makhluk lain, itu secara harfiah berarti ataupun suatu benda ciptaan lain. Ruang angkasa adalah salah satu hasil ciptaan Allah. Saudara, hal itu memberikan suatu gagasan dalam pikiran kita. Apakah ruang angkasa itu? Diperlukan waktu yang lama untuk pergi ke bulan? Apakah jarak yang membentang antara bumi dan bulan? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jangan katakan kepada saya bahwa itu adalah ketiadaan karena itu adalah sesuatu. Apakah itu? Saya sendiri memang tidak tahu. Saya tidak berwenang untuk menyatakannya. Saya hanya tahu apa yang disebut sebagai ruang angkasa. Allah menciptakannya, dan hal itu ada di sana untuk melayani rencana Allah. Dikatakan, Ia menggantungkan bumi pada kehampaan. Saudara, siapa yang memberitahu Ayub akan hal itu? Ingatlah bahwa Ayub hidup pada masa bapa leluhur orang Israel, dan walaupun demikian, Ayub tahu bahwa bumi berada di ruang angkasa. Bahwa Allah menopang bola bumi yang besar ini di atas kehampaan, namun hukum-hukumnya yang sudah baku itu merupakan sebuah konsep yang tidak dikenal oleh para ahli perbintangan purba. Saudaraku, Ayub memahami bahwa ia menggantungkan bumi pada kehampaan. Artinya tidak ada dasar yang menopangnya. Yang menjadi pertanyaan adalah, jika bumi jatuh, kemana ia akan jatuh? Kita berbicara tentang gaya berat, namun itu merupakan gaya tarik ke pusat bumi. Ketika Anda berada jauh di ruang angkasa, maka tidak ada sesuatu pun yang dapat menarik sesuatu. Kita mendapat jawaban dalam Kolose 1 ayat 17 di mana dikatakan, Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu menyatu di dalam Dia. Saudara, kata menyatu adalah kata Yunani sunestemi yang berarti menopang bersama. Dengan Kristus, itu semua dipersatukan. Kita sekarang bergerak ke dalam bagian utama dari kitab Ayub. Ayub memiliki suatu pandangan yang luar biasa tentang Allah sebagai pencipta. Di sana, di atas serpihan debu, ia mampu memandang pada bintang-bintang di langit, dan ia telah melakukannya juga di waktu yang lalu. Selanjutnya, Ayub 26 ayat 13-14 mencatat demikian. Oleh nafasnya, langit menjadi cerah. Tangannya menembus ular yang tangkas. Sesungguhnya, semuanya itu hanya ujung-ujung jalannya. Betapa lembutnya bisikan yang kita dengar daripadanya. Siapa dapat memahami guntur kuasanya? Saudaraku, kita melihat di sini bahwa Allah telah menghiasi langit dengan bintang-bintang. Mungkin ular yang tangkas yang disebutkan Ayub dalam bagian ini adalah sebuah kumpulan benda-benda langit. Kita dapat melihat bahwa Ayub menarik perhatian kepada kebesaran Allah seperti diungkapkannya di langit melalui ciptaannya yang ajaib. Kita lihat bahwa Ayub mengenal Allah sebagai pencipta, bukan? Ayub memahami pencipta sebagai penebus. Namun sayangnya, Ayub tidak mengenal Allah sebagai pemelihara dan Allah yang juga mengasihi dirinya. Ayub tidak memahami bahwa Allah tidak akan mengizinkan sesuatu terjadi, kecuali itu demi kepentingannya. Saudaraku, lalu hal-hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Ayub ini? Kita akan melihat ayat-ayatnya, namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan dalam bagian ini, dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami sepenuhnya ke dalam pimpinan tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.